Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Donald Trump podaljšal rok za dogovor o sklenjenih carinah do 1. avgusta. Več tisoč ljudi začelo marš miru od Nezuka do Srebrenice. Ministrstvo za obrambo ne vodi evidenco tranzitu orožja preko Slovenije v Izrael. V akademskih 15 pa Univerza Pensilvanija pristala na Trumpovo zahtevo o prepovedi vstopa transspolnim športnicam v ženske športne ekipe. Kenijska policija je med vse državnimi protesti, imenovanimi Saba Saba, s katerimi protestniki obeležujejo vse splošno vstajo leta 1990, ubila vsaj 11 ljudi. Gre za vsakoletne proteste ob obletnici vstaje, s katero so protestniki zahtevali odstop takratnega predsednika Daniela Arapa Moja in ponovno uvedbo večstrankarskega sistema. Tokratni Saba Saba protesti sicer potekajo v luči dlje časa trajajočega protestniškega gibanja, ki ga je sprožila smrt do oblasti kritičnega blogerja Alberta Ojovanga, ki je prejšnji mesec umrl v priporu. Protestniki med drugim opozarjajo na policijsko nasilje in zahtevajo odstop predsednika Williama Ruta. Policija je v prestolnici Nairobi prav tako blokirala večino glavnih cest, ki vodijo do središča mesta, kamor je bila namenjena množica. Proti protestnikom so uporabili tudi vodni top in na nje streljali z ostrimi naboji. Dobrih 6000 ljudi se je odpravilo na marš miru v spomin na 30-letnico ubitih Bošnjakov med leti 1992 in 1995. V treh dneh bodo prehodili približno 100 km od Nezuka do Srebrenice. Zastavljena pot poteka po poti tako imenovanega Marša smrti, po kateri je okoli 15000 Bošnjakov iz Srebrenice poskušalo priti do osvobojenega ozemlja pri Tuzli. Pohod poteka v času ob 30. obletnici genocida v Srebrenici. Črnogorski zaposleni v izobraževanju protestirajo proti znižanju plač. Predstavniki sindikata vzgoje in izobraževanja so se zbrali pred pristojnim ministrstvom in izrazili nezadovoljstvo zaradi centraliziranega izračuna plač, ki je stopil v veljavo in zaposlenim plače znižal, nekaterim za več kot 50 evrov. Ministrstvo za izobraževanje in ministrstvo za finance trdita, da je cilj ukrepa izenačitev dohodkov. Ameriški predsednik Donald Trump je podaljšal rok za sklenitev dogovora o carinah s trgovinskimi partnericami do 1. avgusta. Trump je 14 državam poslal pismo, v katerem je zagrozil s ponovno uvedbo carin, ki jih je aprila zamrznil za 90 dni, če ne dosežejo dogovora. Pardon. Za Japonsko, Južno Korejo, Malezijo, Kazahstan in Tunizijo bi ukrep prinesel 25-odstotne carine, za Južno Afriko ter Bosno in Hercegovino 30-odstotne, za Bangladeš in Srbijo 35-odstotne, za Kambodžo in Tajsko 36-odstotne ter 40-odstotne carine za Laos in Mjanmar.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Premier Robert Golob je sklical niz sestankov o posvetovalnem referendumu glede članstva Slovenije v NATO. Premier bo do konca tedna opravil še posvetovanje z ustavnimi pravniki, koalicijskimi partnericami, v petek pa še s predstavniki vseh parlamentarnih strank. Golob je referendum napovedal potem, ko je državni zbor izglasoval razpis posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih, ki ga je predlagala Levica. Po besedah obrambnega ministra Boruta Sajovica, Slovenija ne vodi evidenc o morebitnem tranzitu orožja preko Luke Koper v Izrael. Na poslansko vprašanje Mateja Tašnerja Vatovca iz vrst Levice je odgovoril, da od oktobra 2023 Slovenija ni izdala nobenega izvoznega dovoljenja za končnega naslovnika v Izraelu. Prav tako ministrstvo ne odloča o izvozu, ker ne prejme nobene vloge in ni seznanjeno z vrsto in količino obrambnih proizvodov v tranzitu. Zakon o obrambi sicer določa, da je za vsak izvoz, uvoz ali tranzit vojaškega orožja in opreme čez državno ozemlje treba pridobiti predhodno dovoljenje ministrstva, če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo. Dovoljenje lahko ministrstvo zavrne v primeru omogočanja oboroženih spopadov v državi končnega uporabnika. Na podlagi predhodno izdanih dovoljenj je Slovenija v Izrael izvažala pol izdelke za namen izdelovanja orožja, kljub dolgoletni izraelski okupaciji in kršenju mednarodnega prava.
A ja, se imamo še akademskih 15.
Psihiatrinja Mojca Zvezdana Drnovšek, ki je v delovni skupini sodelovala pri pripravi zakona o psihoterapiji, je 26. junija postala dekanja nove fakultete za psihoterapijo. Fakulteto je v okviru nove univerze zasebnega visokošolskega zavoda ustanovil Peter Jambrek, ki je hkrati tudi njen rektor. Drnovšek je sicer zaposlena tudi v kabinetu ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, ki jo je o izvolitvi za mesto dekanja obvestila dan po imenovanju ter se izločila iz delovne skupine. Zaradi neposredne povezave med pripravo zakona in njene vloge dekanje na fakulteti za psihoterapijo je Drnovšek deležna očitkov konflikta interesov in zlorabe položaja. Komisija za preprečevanje korupcije je že potrdila, da so zoper Drnovšek prejeli prijavo in da jo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu. Po imenovanju dekanje novo ustanovljene fakultete so poslanci socialnih demokratov umaknili podporo zakonu, saj menijo, da je bil ta pripravljen v postopku, ki je resno kompromitiran. Drnovšek se je z ministrico dogovorila, da ne bo več zaposlena na Ministrstvu za zdravje, kljub temu pa sama sodelovanja pri pripravi zakona o psihoterapevtski dejavnosti in prevzema mesta dekanja na fakulteti za psihoterapijo ne vidi kot konflikt interesov. Državni zbor je v petek soglasno sprejel novelo zakona o osnovni šoli, ki bo začela veljati s septembrom. Večina novosti se sicer nanaša na zagotavljanje varnosti v osnovnošolskih zavodih. Novela med drugim uvaja obvezni predmet informatika in digitalne tehnologije za sedmošolce, omejuje pa tudi uporabo elektronskih naprav v šolskih prostorih na zgolj uporabo v pedagoške namene. Novela ureja tudi področje vzgojnega ukrepanja, pri čemer vzgojni opomin uvaja kot ukrep ob ponavljajoč kršitvah pravil ali hujših kršitvah. Trenutno lahko vzgojni opomin pedagoški delavec izreče, ko je učenec že kršil pravila šolskega reda in vzgojno delovanje ni prineslo želenih rezultatov. Novela uvaja tudi podaljšanje trajanja vzgojnega opomina, pri čemer ta ne bo več trajal do konca šolskega leta, temveč se bo lahko prenesel tudi v naslednje šolsko leto. Učitelji bodo imeli več pooblastil za ukrepanje, saj bodo lahko učencem pregledovali šolske torbe in omarice, če se jim bo to zdelo nujno za zagotavljanje varnosti otrok. Novost je tudi dopolnilni pouk slovenskega jezika za učence iz romske skupnosti. Več kot 120 slovenskih pedagogov in učiteljev iz Slovenije je v javnem pismu obsodilo izraelski genocid v Gazi. V njem od slovenskih politikov, odločevalcev in vseh, ki imajo kakršenkoli vpliv, zahtevajo, da, citiramo, odločno in ostro obsodijo ravnanje Izraela in ZDA ter naredijo vse, kar je v njihovi moči, da obsodijo nadaljno morijo. Konec citata. Poleg tega pozivajo, naj se na mesto s podporo vojaškim načrtom svetovnih velesil ukvarjajo z izboljševanjem življenja lastnih prebivalcev. Izpostavili so tudi, da so doslej molčali, da pa z vsakim dnevom molka in neaktivnosti normalizirajo genocidno politiko Izraela. Dodali so še, da niso povezani z nobeno politično stranko, nevladno in drugo organizacijo, temveč jih združuje želja po zauzemanju jasnega stališča proti nesmiselnim vojnam in ubijanju. Ameriška univerza Pensilvanija je z vlado Donalda Trumpa sklenila dogovor o nadaljevanju financiranja. Privolila je namreč, da bo transspolnim športnicam preprečila vstop v ženske športne ekipe in izbrisala rekord transspolne plavalke Lije Thomas, diplomantke Univerze Pensilvanija, ki je poleg številnih drugih dosežkov leta 2022 osvojila naslov ameriške univerzitetne prvakinje v plavanju na 500 metrov. Trump je namreč po prevzemu oblasti od ameriških izobraževalnih ustanov zahteval ukinitev vključevanja in udeležbe transspolnih oseb v ženskih športih, v nasprotnem primeru pa jim grozi odvzem zvezne pomoči. OFF je pripravila Zala, univerzitetni blok novic pa Meta.